საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე, საზოგადოებრივ პოლიტიკური გადაცემა კომპეტენტური პასუხი ტრადიციული ეთერების გარდა სამშაბათს, ოთხშაბათსა და ხუთშაბათს 16 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ დაიწყება. ორშაბათსა და პარასკევს კომპეტენტური პასუხი ტრადიციულად 18 საათსა და 30 წუთზე გავაეთერში. გადაცემაში სტუმრებთან ერთად კორონავირუსთან დაკავშირებულ უახლოეს ინფორმაციებს მოგაწვდით. ვისმინეთ ყოველ სამშაბათ დღეს. ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათსა და 30 წუთზე, სამშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს 16 საათსა და 10 წუთზე. ვისმინეთ კომპეტენტური პასუხი სპეციალურ გამოშვებებს. ჩვენ ვიზუნად თქვენ ინფორმირებულობაზე.
ეთერშია კომპეტენტური პასუხი სპეციალური გამოშვება მაია ვარშემიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზ FM 105.5. მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე ვარ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭადლიძე მუშაობს. საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე, საზოგადოებრივი პოლიტიკური გადაცემა კომპეტენტური პასუხი ტრადიციული ეთერების გარდა სამშაბათს, ოთხშაბათს და ხუთშაბათს 16 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება. გადაცემაში სტუმრების მონაწილეობით კორონავირუსის გავრცელების საწინააღმდეგო მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს გაგაცნობთ. კომპეტენტური პასუხის ნახვა შეგიძლიათ აჭარის რადიოს Facebook გვერდზე. ბოლო ინფორმაციით, ქვეყანაში კორონავირუსის 77 დადასტურებული შემთხვევა, მათ შორის გამოჯანმრთელდა 10, კარანტინის რეჟიმში იმყოფება 4346, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ კი რჩება 247 პირი. კორონავირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული, ბოლნისსა და მარნეულში კი კარანტინის რეჟიმი 4 დღეა. მოქმედებს. ჯერ კიდევ უცნობია იმ 4 პაციენტის ანალიზის პასუხი, რომელიც ბათუმის ინფექციურ საავადმყოფოში გადიან. მკურნალობის კურს სტაციონარში ამ დროისთვის მოთავსებულია 7 პაციენტი, რომელსაც ლაბორატორიულად დადასტურებული აქვთ COVID-19. როგორია მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ამას საავადმყოფოს კლინიკური დირექტორის დავით მურვანიძისგან გავიგებთ. მოგესალმებით, ბატონო დავით. მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
მოგესალმებით.
ბატონო დავით, პირველ რიგში კითხავთ, არის თუ არა იმ 4 პირის ანალიზის პასუხი ცნობილი, რომელსაც ელოდებით და ამ ადამიანების ჯანმრთელობის მდგომარეობა როგორია?
ჯერჯერობით ამ 4 პაციენტის პასუხი არ მიგვიღია, მდგომარეობა მათი დამაკმაყოფილებელია და ის პაციენტები, რომლებიც სტაციონარში დღეს დადასტურებული შედეგებით 5 მათგანის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. მათ შეიძლება პრაქტიკულად არ ავდე ერთი მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისა.
რას გულისხმობთ საშუალო სიმძიმის პაციენტის მდგომარეობა?
შეიძლება ტემპერატურული რეაქცია 17.7°C-ამდე ხვევა და გულისხმობთ ვერში იმას, რომ ასაკოვანი მამაკაცია 70 წელს გადაცილებული და ი თავისი ასაკობრივი ცვლილებების გამო საშუალო სიმძიმის ცვლილება.
პაციენტებს შორის არის თუ არა ბავშვები თქვენს კლინიკაში?
არა, ჩემო კარგო, ბავშვები არ არიან ჩვენ და სტაციონარში 25 წელზე ნაკლები არავინ არა.
ბატონო დავით, ეროვნულ დონეზე შემუშავდა გაიდლაინი თუ როგორ უნდა უკურნალოთ კორონავირუსით ინფიცირებულ პაციენტებს, თუმცა ვიდრე COVID-19-ის დიაგნოზი დაისმება, მანამდე მკურნალობის განსხვავებული წესი მოქმედებს.
არა, იცი რა, ეს არის ჩვეულებრივი რესპირატორული ინფექცია და რაც არის განსაკუთრებული წესი არ მოქმედებს და განსაკუთრებული წესები და გაიდლაინი მკურნალობა მხოლოდ იმის შემდეგ, როცა დადასტურდება, რომ ეს არის კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტი.
ელოდებით თუ არა დღეს პაციენტების შემოდინებას თქვენს კლინიკაში, იმიტომ რომ სულ ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი, რომ ბოლნისიდან მაგალითად
მატება ფერიქსოფლიეთება შემოსული პაციენტები, ასევე ჩვენ ველოდებით იმას, რომ შემოსული პაციენტების გაოგონება იქნება უწყვეტ რეჟიმში ხდება ჩვენთან, რომ აი გასამკითხებლად მოვა, ნახეთ რაც შეიძლება ვაკეთებ და ასე შემდეგ.
ძალიან დიდი მადლობა. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო ჩვენი პირდაპირ ეთერში ბათუმის ინფექციური საავადმყოფოს კლინიკური ხელმძღვანელი კირიკური დირექტორი დავით მურვანიძე შემოგვიერთდა და ბოლო ინფორმაციით მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ქვეყანაში კორონავირუსის 77 დადასტურებული შემთხვევა, მათ შორის გამოჯანმრთელდა 10 პაციენტი, კარანტინის რეჟიმში კი იმყოფება 4346 ადამიანი, სტაციონარში მეთვალყურეობას გადის 247. კიდევ ერთი ერთი სიახლე იყო ის, რომ თავდაცვის სამინისტრომ ვაზიანიდან ხუთი სამხედრო მოსამსახურე გადაიყვანა საუნივერსიტეტო კლინიკაში, ჯარისკაცებიდან ერთს პნევმონია დაუდგინდა, დანარჩენების ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, მათ სიცხე არ აქვთ. ამის შესახებ კლინიკის დირექტორმა ლალი ტურძალაძემ განაცხადა, კორონავირუსს ეკლევა, მათ დღეს ჩაუტარდებათ. ჯარისკაცები სამ დღის წინ მარნეულში იმყოფებოდნენ და სამსახურეობრივ მოვალეობას ასრულებდნენ. სამხედრო პირები ვერ იხსენებენ რაიმე საეჭვო კონტაქტს მარნეულში ყოფნის დროს. საკარანტინო ზონაში შიგნით არ იყვნენ, გარეთ ტერიტორიაზე პატრულირებდნენ, შემდეგ წავიდნენ თავიანთ ნაწილში, იქ დაეწყოთ ტემპერატურა და იქიდან მოიყვანეს, განაცხადა კლინიკის ექიმა. რაც შეეხება საკარანტინო მუნიციპალიტეტს, მარნეულის მუნიციპალიტეტში აქტიურად მიმდინარეობს მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მასშტაბური სამედიცინო შემოწმება. ბოლო მონაცემებით აქ 3491-მა ოჯახმა, ჯამშით 15000-ზე მეტმა მოქალაქემ გაიარა სკრინინგი. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტოს სპეციალიზებული ტექნიკა და სპეციალისტთა ჯგუფი აწარმოებენ სადეზინფექციო სამუშაოებს ქალაქ მარნეულის ქუჩებსა და ახლომდებარე სოფლებში. აღნიშნული სამუშაოები მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მომავალ დღეებშიც გაგრძელდება, თუმცა უფრო მეც ჩვენ უკვე ეხლა მარნეულის მერი გვეტყვის სატელეფონო ხაზია ზაურ დარგალი. მოგესალმებით ბატონო ზაურ, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
ბატონო ზაურ, რა ვითარება ამ დროისთვის каранტინის, ესე ვთქვათ, მეოთხე დღეა მარნეულში გამოცხადებული, რამდენი ოჯახის ჯანმრთელობის მდგომარეობა იქნა ამ დროისთვის გამოკვლეური და სწრაფი ტესტების ჩატარების შემდეგ გამოიკვეთა თუ არა საყურადღებო შემთხვევა?
მოგახსენებთ, რომ მარნეულში სტაბილური ვითარება არის. ჩვენ აქტიურად ვაგრძელებთ მოსახლეობის სკრინინგს. ამ ეტაპისთვის 41000-ზე მეტი მოქალაქე არის უკვე შემოწმებული ჩვენი ჯგუფების მიერ. დღეს ჩვენ შევამოსვლეთ 7000 მოქალაქემდე და ჯამში 3 დღის მაჩვენებელი გაიზარდა 41000-ამდე. ყველანდელი დღის მონაცემებით სულ 4 დაუდგინდა მცირე სიმპტომები სიცხის სახით. 2 გადასაყვანი გახდა საავადმყოფოში და გადავიყვანეთ ორივე.
დანარჩენი რა იყო ამის მიზეზი? ტემპერატურის მატება.
ტემპერატურის მატება არის მიზეზი. 37.2, 37.3, 37.5 და ასე შემდეგ. ორს სხვა კლინიკური სიმპტომებიც ჰქონდათ ხელის სახით და ექიმებმა შეამოწმებენ სპეციალურად ანალიზს აიღებენ ამ პაციენტს. დღეს ხუთ პაციენტს აიღეს ანალიზი და ყველა ნეგატიურია. ეს უკვე თაველ იმაში ხდება, პირდაპირ ვირუსზე აიღეს თაველ ჰოსპიტალში და ყველა ნეგატიურია. იცით რომ დეზინფექცია მიმდინარეობს ქალაქის სოფლების, დისტრიბუციის მარაგის არანაირი პრობლემა არ არის.
ვიდრე დისტრიბუციის მარაგზე კითხავთ, ეთნიკური სიჭრელით გამოირჩევა ეს მუნიციპალიტეტი, ბატონო ზაურ, და აი ყოველდღიური შეხვედრების დროს როგორია ადგილობრივების დამოკიდებულება ახალი რეჟიმის შემოღებასთან დაკავშირებით? როგორ აფასებენ ისინი სწრაფი ტესტების ჩატარებას? რამდენად არის მოსახლეობა სრულად ინფორმირებული? რა ხდება ამ ხრივ?
მოსახლეობაში აქტიურად ვავრცელებთ ჩვენ ინფორმაციას, გუშინ წინ და გუშინ და დღეს ასევე ავარიგებთ სპეციალურ გაზეთებს აზერბაიჯანულ სომხურ ენებზე, ფლაიერებს, ჩვენი სპეცმანქანადადის ხმოვანი
შეტყობინებები
როგორც ქალაქში, ასევე სოფლებში სამ ენაზე. ინფორმაციული ვაკუუმი ამ მიმართულებით არ არსებობს, ინფორმაციული ნაკლებობა არ არსებობს. ჩვენ მაქსიმალურად ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ მოსახლეობა იყოს ინფორმირებული.
ბატონო ზაურ, каранტინის
მდიხ ბანკებთან, სადაც ბანკომატები ახალფასები დაჯდა, თუმცა იქ მოახსენეთ, რომ ჩვენი ზედამხედველობის სამსახური, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრო დგას და ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ ეს რიგები
ამ ბანკომატებთან რიგები კონტროლდება თუ არა და როგორ ხდება
კლიანად ჩვენი ზედამხედველობის სამსახურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან.
ბატონო ზაურ, მოგეხსენებათ, каранტინის მდგომარეობა არის განსაკუთრებული და აი ამ რეჟიმის შემოღების შემდეგ რა გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდა მუნიციპალიტეტი?
თავისთავად მოსახლეობისთვის ვიცით რომ ყოველს თავის ცხოვრების წესი აქვს და ყველაფერი შეცვლილია იმ პირობებიდან გამომდინარე რაც არსებობს და შემცირდა ხალხის გადაადგილება, მოძრაობა და ჩვენს უჩვენებთ მოსახლეობას ყოველდღე რომ დაშნენ სახლში, იმიტომ ყოველდღე ეფექტური გზა რომ არ გავრცელდეს ვირუსი. ზუსტად ეს არის და ძალიან დიდ გაგებით მიიღეს ეს მოსახლეობაში და ზოგადად მე ხლა ჩვენც ძალიან მნიშვნელოვანი არის დახმარება იმ ადამიანებს, ვინც სახლში არიან, ვერ გამოდიან. გუშინდელი მონაცემებით 200 ოჯახს დავეხმარეთ, დღეს კიდე 200 ოჯახში დახმარებას გავცემთ და ეს პროცესი გრძელდება. რომ
არა, ამ დროს საინტერესოა ბატონო ზაურ, როგორ ხდება დადგენა მოსახლეობის საჭიროებების, ამა თუ მოქალაქის საჭიროებების გარკვევა. ეს თემის რწმუნებულების
დახმარებით, ეს ხდება
თუ უშუალოდ
სოციალური სამსახურების დახმარებით, ჩვენ წინასწარ ესედაც გვაქვს იმ ხალხის მონაცემები, ვინც სახლებიდან ვერ გამოდის, ასაკშია და სხვადასხვა მიზეზის გამო ვერ მიიტანს სახლში სხვადასხვა სახლის პროდუქტებს და ზუსტად ეხმარებით აღნიშნულ ადამიანებს, მრავალშვილიან ოჯახებს და ასე შემდეგ.
სოციალურად შეჭირვებული ოჯახების რიცხვი როგორია მუნიციპალიტეტში და მათთვის განსაკუთრებული, აი რა გააკეთა დღეს მარნეულის მუნიციპალიტეტმა?
მოგახსენებთ ახლა გითხარით
მათთვის არის
200 ოჯახი.
ეს დახმარება რას გულისხმობს?
ბატონო ზაურ, ეს არის პირველად მედიკამენტები და ასევე არის სხვადასხვა პროდუქტები.
ამისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დამატებით გამოიყოფა.
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ხარჯება სარეზერვო ფონდიდან თანხები.
და რამდენი ასეთი ოჯახია დღეისთვის მარნეულში?
ჩვენ ეტაპობრივად ვიღებთ ინფორმაციას იმას, ვისაც თანხა აქვს და შეიძლება გავიდეს სიკვდილოს თავისთავად, პირველ ეტაპზე ჩვენ როგორც კითხავთ ეხმარებით იმ ადამიანს, ვისაც საერთო საშუალება აქვს რომ ჯამე იყიდოს. იმ ადამიანს შეძლებს.
რაც შეეხება მარაგს, როგორ ხდება მუნიციპალიტეტში როგორც მედიკამენტების ბაზის შევსება, ასევე პროდუქტებით მომარაგება?
რაც ეხება მარაგს, გუშინ სოფლის მეურნეობის მინისტრი და პრემიერ-მინისტრის ჩეველი ვატერსონზა რეგიონის საკითხებში იყო მარნეულში, ჩვენ თათბირი ჩამოტარეთ და მარაგთან დაკავშირებით არც ერთი მიმართულებით მოსახლეობაში პრობლემა არ არსებობს. ჩვენ ვასწრებთ ან დისადისტრიბუციო კომპანიები ჩვეულებრივად შემოდიან, ხდება მომარაგება ქსელების როგორც ქალაქში, ასევე სოფლებში. უბრალოდ გარკვეული რეგულაციები არის, როცა მანქანა უნდა შემოვიდეს თბილისიდან და უნდა გავიდეს. ადგილობრივები ვერ გადიან, მაგრამ შეფერხება არ არის იქიდან გამომდინარე, რომ ის აქედანაც თუ გადის სადმე სურსათი, მანქანა შემოდის და გავს შეურებით.
რაც შეეხება პირბადეებსა და სადეზინფექციო საშუალებებს, არის თუ არა მარაგი ამ მხრივ მუნიციპალიტეტში,
რომ
საჭიროების შემთხვევაში მოქალაქეებმა გამოიყენონ? დიახ,
ჩვენ ვიღებთ პირბადეების მარაგს და პირველ რიგში ვაძლევთ იმ ადამიანებს, ვინც არის მოქალაქეების სამსახურში. და მოქალაქეებს რაც ეხება, ჩვენ უფრო ვცდილობთ, რომ ხალხი დარჩეს სახლში, ვიდრე იყოს გარეთ.
ჩვენ ვიცით, რომ მარნეული არის საქართველოში ის რეგიონი, რომელიც ძირითადად ბოსტნეულით ამარაგებს სხვა მუნიციპალიტეტებს. საკარანტინო წესების ამოქმედებამ ამ მიმართულებითაც შეცვალა, ვითარება რა ხდება?
აი, ვითარება ზოგადად შეცვლილია, თუმცა როგორც გითხარით, თუ მარნეულელი თავისი მანქანით ვერ გადის მარნეულიდან, ეს შეფერხებას არ ქმნის იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვეულებრივად სხვა რეგიონიდან, თბილისიდან ან ასე შემდეგ მძღოლით დიდი სატვირთო მანქანა საშუალება შემოვიდეს, თავისთავად მძღოლი უნდა იყოს დაცული, იძლეს მანქანაში და ეს რეკომენდაციების მიხედვით პირბადე და ასე შემდეგ იტვირთება მანქანა და გადის.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზაურ კომპეტენტურ პასუხში მონაწილეობისთვის. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, მარნეულის მერი ზაურ დარგალი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. სწორედ სწრაფი ტესტების ჩატარების შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ ბოლნიში ფეხმძიმე ქალს COVID-19 დაუდასტურდა. ამის შესახებ პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის მენეჯერმა ლალი ტურცელაძემ განაცხადა, ორსული 22 კვირისაა. მისი თქმით უკვე შემოვიდა კლინიკაში ინფორმაცია ფეხმძიმე ქალს პირველადი ტესტით დაუდასტურდა COVID-19, თუმცა მას აუცილებლად ჩაუტარდება მეორადი გამოკვლევა ლუგარის ლაბორატორიაში. აქვე გეტყვით, რომ თბილისში პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში ორი დღის წინ მარნეულიდან გადაყვანილი ახალშობილის კორონავირუსი არ დაუდასტურდა, ის კლინიკაში სუნთქვის უკმარისობით გადაიყვანეს და იყო მოლოდინი, რომ ვირუსი ჰქონდა, მას ტესტირება ჩაუტარდა და ტესტის პასუხის მიხედვით ჩვილს კორონავირუსი, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, არ დაუდასტურდა. ეს პირველი შემთხვევა, როცა ფეხმძიმე ქალთან დაკავშირებით ვიცით, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა საქართველოში ინფექცია ფეხმძიმე ქალს დაუდასტურდა. სპეციალისტები აცხადებენ, რომ ორსულები ზოგადად არ განიხილებიან განსაკუთრებულად მაღალი რისკების ნაწილად. ექიმები ამბობენ, რომ ჩინეთში არსებული კვლევების მიხედვით კორონავირუსი დედისგან მუცლად ყოფნის დროს ბავშვი არ გადადის. ფეხმძიმეების მკურნალობის გაიდლაინი არ არსებობს, გამომდინარე იქიდან, რომ ორსულები ნაკლებად ინფიცირდებიან. ცოტა ინფორმაცია ამის შესახებ, თუ მაინც დაემართებათ ეს ვირუსი, ნაკლებად მძიმდებიან ისინი და ჩვეულებრივ ხდება მათი მკურნალობა, როგორც ხოების განაცხადა პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის ექიმმა. წრაფი ტესტები საქართველოში მოგეხსენება ჩინეთიდან სპეცრეისით გუშინ ჩამოვიდა. საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით უპირველეს ყოვლისა სწრაფ ტესტებს მარნეულსა და ბოლნიში იყენებენ. 26 მარტს დღის პირველ ნახევარში 18,000 მოქალაქეს უკვე ჩაუტარდა კორონავირუსზე კვლევა, თუმცა უკვე ვიცით, რომ ბოლნიში ამ ტესტების მიხედვით ერთ პაციენტს დაუდასტურდა კორონავირუსი და ის ფეხმძიმე ქალბატონია. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ბოლნისისა და მარნეულის მუნიციპალიტეტებში საკარანტინო ზონის გაძლიერების კონტროლს აგრძელებენ. ძირითადად გზებზე საკარანტინო გამშვების საგუშაგოებია განთავსებული, ხოლო მეორე ხარისხოვანი გზები მობილური ჯგუფების მიერ კონტროლდება. საქართველოს მასშტაბით კორონავირუსის გავრცელების შესაჩერებლად საკოორდინაციო საბჭომ სამარშრუტო ტაქსებით გადაადგილება აკრძალა. შვესხუდვები დიდწილად სოფლის მცხოვრებლებს შეეხო, რადგან მაღალმთიან რაიონებში მუნიციპალური ავტობუსები არ დადის. მოქალაქეებს პროდუქტები, მედიკამენტების ან აუცილებელი საჭიროების შემთხვევაში დაბაში ჩასვლა უჭირთ. დღეს ქედის მერმა ლევან გორგილაძემ Facebook გვერდზე განცხადება გავრცელა და საკრებულოს თავმჯდომარის სახელითაც სამსახურეობრივი მანქანით შესთავაზა მოქალაქეებს პროდუქტების ცენტრიდან სოფლამდე მიტანა. მიმართეს თუ არა მერიას დასახმარებლად ქედელებმა, ქედის მერი ლევან გორგილაძე გვეტყვის, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ლევან, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ლევან, ეს თქვენი ინიციატივა მოსახლეობის მიმართვიანობას უკავშირდება თუ დამოუკიდებლად მიიღეთ გადაწყვეტილება?
მოგესალმებით, მიესალმები რადიო მსმენელებს. ეს ერთ-ერთი ინიციატივა არის საბჭოს მიერ შექმნილი მოქმედების გეგმიდან, რაც ითვალისწინებს იმას, რომ მოსახლეობის გარკვეული ნაწილს, როცა ჭირდება რაიმე პროდუქტის შეძენა, თუ ეს იქნება გარკვეული რაოდენობით, რომელსაც ერთი ფიზიკური პირი ვერ მოახერხებს გადაიტანოს სოფლად, მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტი მზად არის, რომ დაეხმაროს ასეთ ღონისძიებებში. ასევე გარკვეული კატეგორია ადამიანებისა, განსაკუთრებით ექიმები, ასევე ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლები, რომლებიც აუცილებლად უნდა გამოცხადდნენ სამსახურში, როცა მუნიციპალური ტრანსპორტი გადაადგილდება, უბრალოდ მუნიციპალიტეტში არსებული ტრანსპორტი გადაადგილდება რაიმე მიმართულებით, ჩვენ შევქმნით სოციალური ჯგუფი, სადაც ერთმანეთს უკავშირდებით, რომ ეს ტრანსპორტი გამოვიყენოთ სამსახურში მისთვისაც, იმ კატეგორია ადამიანებისათვის, რისთვისაც ეს აუცილებელია.
რამდენი ერთეული სატრანსპორტო საშუალების გამოყენება ერთდროულად მოსახლეობის მიერ შესაძლებელია?
როცა ტვირთი არის გადასატანი, ჩვენ გვყავს ორი პიკაპის ტიპის ავტომობილი, ხოლო მოსახლეობის სამსახურში გადაადგილებისათვის აუცილებლობის შემთხვევაში მეც ვარ ჩართული, იმიტომ რომ ყოველ დღე მისდევს ბათუმიდან ქედაში გადაადგილება, ასევე ჩემი მოადგილე ბატონი როლანდი ბერიძე, და ყველა ვინც თავისი ტრანსპორტით მოძრაობს, გავცდილებულია რომ ამ სოციალურ ჯგუფში მიიღოს მონაწილეობა და ჩადოს ინფორმაცია თუ როდის გადაადგილდება, რომელ საათებში.
ბატონო ლევან, ამ დრომდე ისარგებლეს ადგილობრივებმა თუ არა თქვენი შეთავაზებით?
ცუდად გავიგონე.
თქვენი შეთავაზებით სარგებლობენ თუ არა ამ დროისთვის მოქალაქეები?
ხონდა რამდენიმე შემთხვევა.
რამდენად აქტიურად გამოიყენეს ეს შანსი?
გადავატანინეთ ეს სასურველი პროდუქტები და თითქმის ყოველ დღე ბათუმიდან ქედის მიმართულებით მგზავრობის დროს ექიმები და არასამთავრობო დაცვის თანამშრომლები მოყოლიან, მოძრაობენ ჩემთან ერთად ბათუმიდან ქედისაკენ.
ბატონო ლევან, საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ, გარდა სატრანსპორტო მიმოსვლის შეზღუდვისა, რა გამოწვევების წინაშე არიან ადგილობრივები ქედაში?
ძირითადად ის, რომ მოსახლეობას ისედაც სოციალურად შეჭირებულ ნაწილს, გარდა ამისა, რომ დაკარგა შემოსავალი იმ მოსახლეობამაც, რომლებიც გარკვეულად დასაქმებული იყვნენ, ამ მიზნით ჩვენ, რა თქმა უნდა, უკავშირდებით სხვადასხვა ორგანიზაციებს, ინიციატორებს, ფიზიკურ პირებს, ისინიც გამოდიან კონტაქტზე და ვცდილობთ შეუსრულოთ მათ ეს ტვირთი. ძალიან ბევრი ადამიანი და არასამთავრობო ორგანიზაცია მონაწილეობს აი ამ ღონისძიებებში. ასევე ჩვენ სხვადასხვა ღონისძიებს გვაქვს, რომ სწორად განხორციელდეს ის პროფილაქტიკული ღონისძიები, მოსახლეობამ დაიცვას საკუთარი ჰიგიენა, გაუჩინდეს სხვას, დაიცვას სოციალური დისტანცია. ამ მიმართულებით გვაქვს ღონისძიებები.
უშუალოდ მონაწილეობთ თუ არა დისტანციის დაცვის მხრივ? რამდენად იცავენ ქედელები წეს და თქვენ რა გზები და ხერხებით აკონტროლებთ ამ პროცესს? უშუალოდ მუნიციპალიტეტი თუ არის კონტროლის პროცესში ჩართული?
დიახ, ჩართულია მუნიციპალიტეტი, განსაკუთრებით ისეთ შემთხვევაში, სადაც მაინც ხდება გარკვეული ადამიანების თავშეყრა. ეს არის იმ შემთხვევაში, როდესაც არის გარკვეული რიტუალები, განსაკუთრებით რაც დაკავშირებული არის ესეთი გასვენების პერიოდში, როცა ეს იკრიბება გარკვეული რაოდენობა ადამიანისა. ჩვენი წარმომადგენლებისა და სპეციალისტების, ასევე პოლიციის ჩართულობით მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ შევინარჩუნოთ ესეც რო სოციალური დისტანცია. ასევე ცენტრის მაღაზიებთან მოძრაობს მოხალისეთა ჯგუფი, რომლებიც აღჭურვილი არიან სანდეზინფექციო საშუალებებით და როგორც მაღაზიაში შემცველ გამოსვლებისათვის იყენებენ ამ საშუალებას, რომ ჩაუტანონ დეზინფექცია განსაკუთრებით ხელებზე, ასევე აკონტროლებენ სოციალური დისტანციის საკითხებს. ჩვეულებრივ ადამიანებს, რომლებიც გადაადგილდებიან ქედის ცენტრში, იქაც მათთვისაც ეს მოხალისეთა ჯგუფი სად არის, რომ ჩაუტაროს დეზინფექცია, იმისთვის რომ ერთი მხრივ გაიგზარდოს ამ ადამიანების მოტივაცია, რომ თვითონაც გააგრძელონ, და მეორე მხრივ ის, რომ როცა ადამიანი ადამიანს ხდება და ქართული წესიდან გამომდინარე მაინც ნებით უნებლიეთ ჩამოცვის პროცედურა, ხელის ჩამოცვის პროცედურა ვერ შეწყდა. ამიტომ ესეთ ადგილებზე, თავშეყრის ადგილებზე ვიხედევთ აი ამ სანდეზინფექციო საშუალებას ძალიან აქტიურად.
ბატონო ლევან, სურსათისა და მედიკამენტების მარაგზე კითხავთ, რა ხდება ამ მხრივ მუნიციპალიტეტების ცენტრში? ბატონო ლევან, მარაგზე კითხავთ მედიკამენტების და სურსათის რაიონულ ცენტრში სასურსათო მაღაზიებში რა ვითარება ამ დროისთვის და ხდება თუ არა დისტრიბუცია შეუფერხებელი?
ჩვენი სოფლის ექიმები აქტიურად არიან ეჭირად დახმარების ჩანთით. გარდა ამისა, აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული იქნა ის მნიშვნელოვანი მედიკამენტები, რომელიც ამ დროისათვის შეიძლება საჭირო გახდეს მოსახლეობისათვის, ის განაწილებულია სოფლის ექიმებს და სამინისტროს დოკუმენტაციის დაცვით საჭიროების შემთხვევაში გამოეწერება პაციენტებს. პროდუქტებთან მიმართებაში მაღაზიებში რაიმე ესეთი დეფიციტი მნიშვნელოვანი პროდუქციის არ შეიმჩნევა, ასე რომ ამ მხრივ ჯერჯერობით ყველაფერი უზრუნველყოფილია.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ქედის მერი ლევან გორგილაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს და ვიდრე საუბრობდით ჩვენ საქართველოს მთავრობის ოფიციალურ სპეციალურ ვებგვერდზე stop.gov განთავსდა ინფორმაცია, რომ დღეისათვის საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევათა რაოდენობა 79-მდე გაიზარდა. კარანტინის რეჟიმში არის 4346 ადამიანი, ხოლო სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 257 პირი. ინფორმაციისთვის 79 ადამიანიდან 10 გამოჯანმრთელებულია და კიდევ ერთი ინფორმაცია ჯანდაცვის მინისტრის ეკატერინე ტიკარაძის განცხადებით, მარნეულიდან გადმოყვანილი ორსული ქალი 62 წლის პაციენტის ახლონათესავია, რომელსაც მარნეულში COVID ვირუსი პირველს დაუდგინდა. როგორც ტიკარაძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, აღნიშნული ქალის ახლო კონტაქტის მოკვლევა მარნეულში კვლავ გრძელდება. რაც შეეხება ორსულ ქალს, ის თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში მკურნალობას გადის. დღეს ჩვენ გვყავს 79 პაციენტი, ერთი პაციენტი არის საყურადღებო ორსული ქალბატონი, რომელიც არის ჩვენი მარნეულელი პაციენტის ახლონათესავი. იქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ სწორედ მიზნობრივ ჯგუფებს ვიკვლევთ მარნეულში, გამოკვლევა მიმართულია ამ ქალის ახლო კონტაქტებისა და ნათესავების მიმართ. შესაბამისად, ამ კლასტერის გამოკვლევისას ჩვენმა სპეციალისტებმა დაადგინეს COVID-ის ინფექცია და ის გადმოყვანილია პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში და ექიმების რუნავენ მის ჯანმრთელობაზე, განაცხადა ტიკარაძემ. ეს გახლდათ ფეხმძიმე ქალთან დაკავშირებით ბოლო ინფორმაცია. ისე უბრუნდებით რეგიონს. ბათუმის მუნიციპალურ ავტობუსებში სადეზინფექციო სითხის დისპანსერები დამონტაჟდა. ავტობუსში ასვლა ჩამოსვლისას მგზავრებს საშუალება აქვთ ხელები სადეზინფექციო საშუალებით დაიმუშავონ. კორონავირუსის გავრცელების პრევენციული ღონისძიებების ფარგლებში სადეზინფექციო სითხის დისპანსერები 100-ივე ავტობუსში დაიდგა. საქართველოს მასშტაბით მიკროავტობუსებით გადაადგილება აიკრძალა. ქალაქის ფარგლებში მხოლოდ მუნიციპალური ავტობუსები და კერძო ტაქსები დათიან. ბათუმის მერიამ COVID-19-ის გავრცელების პრევენციისთვის ტაქსებით გადაადგილების წესებიც შემოიღო, ხოლო ავტობუსების წინა ნაწილი, სადაც მძღოლები იმყოფებიან, გადაკეტა. ქვეყანაში 21 აპრილამდე საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადებული და როგორც უკვე აღნიშნეთ, 79 პირი არის COVID-19-ით ინფიცირებული. როგორც ბათუმის მერმა გუშინ ჩვენს ეთერში განაცხადა, დღეს 23 საათიდან ბათუმის ქუჩების დეზინფექცია დაიწყება. პირველ ეტაპზე ბათუმის ცენტრალური ნაწილი დამუშავდება. უფრო მეც ბათუმის სანდასუფთავების ხელმძღვანელი დავით დუმბაძე გვეტყვის, რომელიც ახლა ტელეფონით ჩაგვართვება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო დავით, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
მოგესალმები აჯავის რადიოს, მოგესალმები რადიო მსმენელებს.
ბატონო დავით, ასეთი გამოწვევისთვის არც ერთი ჩვენგანი არ ვიყავით მზად და ბუნებრივი არც ბათუმის მუნიციპალიტეტი და თქვენი სამსახური. აი სწორედ ამ დროს ისმის შემდეგ კითხვა, რამდენად არის საკმარისი რესურსი სადეზინფექციო საშუალებების, რომლითაც თქვენ ქუჩების დამუშავებას აპირებთ? და როგორ მოხდა თქვენი მარაგი შევსებდი? ახ
მოგახსენებ ნამდვილად, ჩვენ კი არავინ არ იყო ამ კორონავირუსის სად, მაგრამ ძალიან მოკლე პერიოდში შევძელით მარაგების შევსება. საკმაოდ მარაგი გაგვაჩნია პრევენციული ღონისძიების გატარების, სადეზინფექციო სამუშაოების ჩასატარებლად. ტექნიკით და სერიოზული დახმარება გაგვიწია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ და ახლობლებით 18 ერთეული ტექნიკა გადმოგვცა დროებით სარგებლობაში. სადეზინფექციო საშუალებები გაგვაჩნია როგორც ქუჩების დამუშავებისთვის, ასე შიდა ტერიტორიების დამუშავებისთვის. და ვფიქრობთ, რომ იმ პერიოდში, რაც რამდენიმე მდგომარეობა გამოცხადებული, პრობლემა სადეზინფექციო საშუალებებზე არ შეგვექმნება.
რა სადეზინფექციო საშუალებები გამოიყენება ამ დროს ქუჩების დასამუშავებლად და რაც შეეხება კორპუსებს? ვიცით, რომ ბათუმის მასშტაბით მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დამუშავებაც ხდება სადეზინფექციო ხსნარით. აი ამ ხრივ და როდის დასრულდება ეს პროცესი და რა ვითარება გვაქვს ქალაქში?
უკვე მეოთხე დღეა მიმდინარეობს კორპუსების მრავალბინიანი სახლების შესასვლელების დამუშავება იმ სადეზინფექციო საშუალებებით, რომელიც ჩამონათვალეს მოგვაწოდა საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ. ხოლო შიდა
საკარანტინო ობიექტების დამუშავება წარმოებს უსუნო სითხეებით, რომელიც მიღებულია ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ. საღამოთი კი იგეგმება, როგორც გვეძანეთ, ცენტრალური უბნის.
ცენტრალური უბნების და მოდით თუ ბატონო დავით ვუთხრა ჩვენს რადიო მსმენელს პირველ ეტაპზე, რომელი ქუჩების დეზინფექცია ჩატარდება.
აქ საუბარი არის ღამის 11 საათიდან დაიწყება გოგებაშვილის ქუჩიდან გრიბოედოვის ქუჩამდე, პუშკინის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე, აბსოლუტურად ყველა ქუჩა, ყველა ციხე დამუშავება. შემდეგ ეტაპებზე დავიწყებთ სუპერმარკეტების მიმდებარე ტერიტორიებს, იმ დიდი სუპერმარკეტების მაღაზიების, სასუსათო მაღაზიების მისასვლელი ტერიტორიების დამუშავებას, სადაც რეგულარულად ხდება ხალხის მოძრაობა, გადაადგილება და ფაქტურად უახლოეს მომავალში მთლიანად თელეკალახის ტერიტორიაზე მოხდება დამუშავება.
ბაზრის ტერიტორიაზე განსაკუთრებით იქ თქვენ ახსენეთ სუპერმარკეტები, თუმცა ბაზრის ტერიტორიაზე, სადაც ბოსტნეული შეძენა ხდება ძირითადად, უფრო მეტი ადამიანი იყრის თავს. აქ ერთჯერადად ჩატარდება სადეზინფექციო სამუშაოები თუ ამას აქვს პერმანენტული ხასიათი?
არა, აქ ბაზართან მიმართებაში ჩვენ სხვა მიდგომა გვაქვს. ბაზარი გაკეთდება დღეს, გაკეთდება ხვალაც, იქ სადაც მუდმივად არის ხალხმრავლობა იქნება ეს ბაზარი, მაიაკოვსკის ქუჩაზეა საუბარი, სადაც პროდუქტები მიმდებარე ტერიტორიებზე გაკეთდება ყოველდღიურად.
დიახ, თავად სანდასუფთავების თანამშრომლები რამდენად იცავენ სტანდარტს, იმიტომ რომ ეს ადამიანები იმყოფებიან დღეს სამუშაო რეჟიმში და ბუნებრივია ის რეკომენდაციები, რომელიც არის აუცილებელი და სავალდებულო, ვრცელდება ასევე სანდასუფთავების თანამშრომლებზე. ამის კონტროლი თუ ხდება, ბატონო დავით?
თავისთავად თითოეულ მათგანზე ჩატარებულია შესაბამისი ინსტრუქტაჟი უსაფრთხოების სამომწმენდა და კავშირებით შესაბამის სპეციალისტებმა რამოდენიმე ჯერ ჩაუტარეს ტრენინგები. მათ საქმიანობის დროს ჩვენი სანდასუფთავების მონიტორინგის და დამხმარებლობის სამსახური მთელი სამუშაო პერიოდის განმავლობაში აწარმოებენ მონიტორინგს, რომ არ დაუშვა ფაქტი დამცავი საშუალებების გარეშე საქმიანობისა.
რეკომენდაციებზე კითხავთ, რა უნდა გაითვალისწინონ მოქალაქეებმა, რომლებიც დღეს დაუშვათ შესაძლოა გავიდნენ 23 საათის შემდეგ ქალაქში იმ ქუჩებზე, სადაც სადეზინფექციო სამუშაოები არის დაგეგმილი?
პირველ რიგში ეს საშუალებები ადამიანებისთვის ნამდვილად უსაფრთხოა. გაითვალისწინონ უნდა ერთი ის, რომ ნუ მიუახლოვდებიან ახლოს, რომ არ შეაფერხონ საქმიანობა, ახალი არ შეუშალონ ამ საქმიანობის წარმოებას. სასურველია ამ ტექნიკის დაფიქსირების შემთხვევაში, მათ ტერიტორიას დაფიქსირების შემთხვევაში განერიდონ უსაფრთხო ადგილას, რომ არ მოხდეს უბრალოდ ამ სიტყვით მათი პირდაპირი დამუშავება.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, ჩვენს კითხვებს ბათუმის სანდასუფთავების ხელმძღვანელი დავით დუმბაძე პასუხობდა. და კიდევ ერთი ინფორმაცია, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილის პაატა იმნაძის განცხადებით, საქართველოში კორონავირუსის გავრცელების პიკი მას შემდეგ დასახელდება, რაც ქვეყანაში მასობრივი შიდა გავრცელება დაიწყება. როგორც იმნაძე მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, მომდევნო კვირების განმავლობაში დაავადების გავრცელების ზრდას უნდა ველოდოთ. დღეს არის ერთი თვე, რაც ქვეყანაში პირველი შემთხვევა დადასტურდა. თუ აღებთ ჩვენნაირი ქვეყნების გამოცდილებას, ჩვენნაირი მოსახლეობით შეიძლება 3-ჯერ და 4-ჯერ მეტი შემთხვევები ყოფილიყო ქვეყანაში, რომ არა ის ღონისძიებები, რაც გატარდა. მესმის, რომ ყველა საინტერესებს რა მოხდება, მაგრამ როდესაც დაიწყება ქვეყანაში ფართო შიდა გავრცელება, მას შემდეგ ვიტყვით, როდის გავალთ პიკსა და დავასახელებთ ამ დროს. მანამდე უახლესი კვირები უნდა ვემზადოთ დაავადების რდის შემთხვევების მატებისთვის, განაცხადა პატა იმნაძე. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, საქართველოში კორონავირუსით ინფექციების შემთხვევათა რაოდენობა 79-მდე გაიზარდა. ინფორმაცია მთავრობის შექმნილ სპეციალურ ვებგვერდზე სტოპკოვზე რამდენიმე წუთის წინ განახლდა. ორი ახალი შემთხვევიდან ერთ-ერთი ორსული ქალბატონია ამ დროისთვის კარანტინის რეჟიმში არის. 4346 ადამიანი, ხოლო სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 247 პირი. და კიდევ ერთი ინფორმაცია, თქვენ მოგიხსენებათ, საქართველოს stop.gov ფონდში 9 მილიონი ლარის შემოწირულობა შევიდა. ეს არის სპეციალური ფონდი, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ 23 მარტს შექმნა და 3 დღე აღმოჩნდა საკმარის იმისთვის, რომ ამ ფონდში საკმაოდ სოლიდური თანხები შეგროვილიყო. აქ შემოწირულობის სრული სია, რა თქმა უნდა, კონფიდენციალურია, თუმცა ათობით კომპანიამ თავისი სურვილით გაასაჯაროვა ის ციფრები, რომელიც შეტანილი იქნა ფონდში. მაგალითად, მაგთიკომა 3 მილიონი ლარით დაეხმარა სახელმწიფოს, RMG 1 მილიონი ლარით, მეტრო ჰოლდინგი 500,000 ლარით, ეგეტა მოტორსი 200,000 ლარი, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია 100,000 ლარი, პარლამენტის დეპუტატი გოჩა ენოქიძე 100,000 ლარი, ოალიდინგი 100,000 ლარი, სამშენებლო კომპანია დირსი 200,000 ლარი, ბაზის ბანკი 100,000 ლარი. სტოპკოვ ფონდში 30,000 ლარი გადარიცხა საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე სურაბიშვილმა. თანხა ასევე ჩარიცხეს კომპანიებმა PSP, რუსთავის აზოტი, თბილ სახლი, სარაჯიშვილი, მაგნიტის, ღაპარი, სუფთა სახლი, ასკანელი ძმები და ასე შემდეგ. რაში დაიხარჯება ეს ფული ამ დროისთვის კონკრეტული პასუხი არ არსებობს, თუმცა ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი, რომელიც ფონდს კურირებს, აცხადებს, რომ თანხი დაეხმარებიან მათ, ვისაც ყველაზე მწვავე საჭიროებები აქვთ. საჭიროებების იდენტიფიცირება მიმდინარეობს და პროცესში თავად შემომწირველი ბიზნესმენებიც ჩართულია. საქართველოს რეგიონში ერთადერთი ქვეყანა არა, რომელიც სპეციალური, სადაც შეიქმნა ასეთი სპეციალური ფონდი ბიზნესა და მოქალაქეებს დახმარებას თხოვს. სამხრეთ კავკასიაში უმდიდრესია აზერბაიჯანიც. ქვეყნის ხელისუფლების ოფიციალური მონაცემებით ფონდში უკვე 2500-მდე ინდივიდმა და იურიდიულმა პირმა 86 მილიონი მანათის თანხა გადარიცხეს, რაც ჯამში 175 მილიონი ლარია. 17 მარტს გახსნა დახმარების საკუთარი ფონდი სომხეთმა. საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებიდან ერთი დღის შემდეგ უკანასკნელი ოფიციალური ინფორმაციით ქვეყანაში 513 მილიონამდე დრამის, რაც 3.5 მილიონი ლარია, შემოწირულობა შეგროვდა აქ. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი 79-მდე გაიზარდა. როგორც სპეციალისტები აცხადებენ, ეს ციფრი შესაძლოა ახლო მომავალში გაიზარდოს და შიდა გადაცემების დაწყების შემდეგ დასახელდება, თუ როდის არის ჩვენს ქვეყანაში ინფიცირების რაოდენობის მიხედვით განისაზღვრება პიკიც. როგორც პატა იმნაძე ამბობს, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე, თუმცა ასევე სასიხარულოა ის ფაქტიც, რომ ქვეყანაში ამ 79 ადამიანიდან 10 უკვე გამოჯამრთელდა. პირველი შემთხვევა დღეს, როცა ინფიცირებული ბოლნისის მუნიციპალიტეტიდან სწორედ იმ 62 წლის ქალბატონთან მარნეულში დაფიქსირებული პირველი შემთხვევასთან ახლო კონტაქტში მყოფი პირი, აი ესე ვთქვათ, ლაბორატორიული კვლევის შემდეგ დადგინდა, რომ მას აქვს კორონავირუსი და ის ამჯერად გადმოყვანილია დედაქალაქში საუნივერსიტეტო კლინიკაში. ამით დღევანდელი კომპეტენტური პასუხი ამ ინფორმაციით უნდა დავასრულოთ. სპეციალური გამოშვება, რომელიც, როგორც უკვე გითხარით, სამშაბათს, ოთხშაბათსა და ხუთშაბათს აჭარის რადიოს პირდაპირ ეთერში 16 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების დასრულების შემდეგ დაიწყება, ხოლო შევხვდებით ჩვენ ერთმანეთს 18 საათსა და 30 წუთზე. დღეს თქვენთვის მუშაობდა ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს რეჟისორის პულთან. დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე, უკეთესი მომავლის იმედით. ჯანმრთელობას გისურვებთ.
ეთერშია კომპეტენტური პასუხი სპეციალური გამოშვება მაია ვარშემიძესთან ერთად.
საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე, საზოგადოებრივი პოლიტიკური გადაცემა კომპეტენტური პასუხი ტრადიციული ეთერების გარდა სამშაბათს, ოთხშაბათსა და ხუთშაბათს 16 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ დაიწყება. ორშაბათსა და პარასკევს კომპეტენტური პასუხი ტრადიციულად 18 საათსა და 30 წუთზე გავაეთერში. გადაცემაში სტუმრებთან ერთად კორონავირუსთან დაკავშირებულ უახლოეს ინფორმაციებს მოგაწვდით. ვისმინეთ ყოველ სამშაბათ დღეს. ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათსა და 30 წუთზე, სამშაბათს ოთხშაბათსა და პარასკევს 16 საათსა და 10 წუთზე. ვისმინეთ კომპეტენტური პასუხი სპეციალურ გამოშვებებს. ჩვენ ვიზრუნავთ თქვენს ინფორმირებულობაზე.